Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito, ibubulay natin ang paghahanda sa kawakasan ng huling araw. Ang isa sa pinakadakilang kasawian ng tao ay noong dumating ang gunaw sa panahon ni Noe. Sapagkat ang sabi sa 24 ng Mateo at talatang 30, Webe, at dumating ang gunaw, ang baha na hindi nila nalalaman at silang lahat ay tinangay. Tinangay silang lahat. Ang gunaw ay nagwakas sa sanglibutan ni Noe. Kung tawagin ay Diluvian period, doong magkagunaw sa sanglibutan. Pagkatapos na iyan ay nakatala sa Genesis chapter 6, si Kristo ay dumating. Dumating siya, the first coming of Christ. Kaya yung first coming ay napakaliwanag yan na siya ay mirong pinanggalingan. Tayo, kung totoosin, tayo ay nanggaling lamang sa ating magulang, dito rin sa mundong ito. Pero ang Panginoong Jesus, nang sabihin ang banal na kasulatan na siya ay nanggaling sa langit, basahin natin na ang ibig sabihin ng siya ay mangaral dito sa lupa, siya ay mayroong dating kalagayan nang galing siya sa langit. Sa Juan, sa pangkat 3 at ang talata ay 13 ay ganito ang sinasabi. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Before His coming down on earth, where is Christ? Nasa langit. Ba't kaya yung iba nagkakamali pa? Ano ang kanilang pagkakamali? Inangking si Kristo. Eh, ang kanyang pinanggalingan na lang eh, sa nanay niyang misis. Eh, napakalayo naman si Kristo galing sa langit. At sa kanyang muling pagdating, sa langit din siya manggagaling. Napakaliwanag yan. Basahin natin sa Pilipos, pangkatatlo at ang talata ay 20. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo pala ay citizens of heaven. And from there, Christ will come down for us. Purihin ang Panginoon. Kaya, pinag-iingat ko kayo sa mga nag-aangking Kristo. Nag-aangking sila ang anak ng Diyos. Kahit galing sa Mexico, sa London, o sa Amerika, o kahit local, hindi natin dapat paniwalaan yan. Bakit? Sapagkat yan ay puro tagalupa. At yung kanilang mga nalinlang, yung mga yan ay malakas pa ang loob magbintang, nililinlang raw kayo ni Periol. Bakit? Meron bang sinabi si Periol? Ito ang sinasabi ni Periol. Purihin ang Panginoon. Sa mga tuwid, walang bigat yung kanilang pagbibintang. Ay hayag naman ang mga programa. At siguro, ang napakagandang pangalan ng programa ay Uras ng Katotohanan. Ay ang nangangaral, Unang Timoteo 2 at ang talata ay 7. Apostol, guru sa mga hintil, sa katotohanan. Siyempre, lahat naman bagay dito sa mundo, mayroong oras eh. Kaya, oras ng katotohanan. Mayroon namang oras ng kasinungalingan. Diba? Pero ang ating programa ay uras ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya ihahambing natin ang ating paniwala sa totoo, salita ng Diyos. Huwag mong hahambingin. Wala naman kayong Amerikano at Amerikana. E di pumunta ka sa state. Kung gusto mo yung mga Amerikana at Amerikano, eh bakit tayo palalabasan pa ng mga Amerikana at Amerikano? Gusto ko lang mamulat ang pag-iisip ng ating mga tagapakinig na hindi nakapag-iisip na kung mayroong imported, ay parang totoo. Yan ang parang tayo nilalason sa ating sariling mentality. Imported mentality. Kaya hindi nasisihan kung walang imported. Nung una yan, pero ngayon, bukas na ang isip ng mga tao. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. It's not the audience that make the truth, but it is the Word of God which is the truth. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, nang si Kristo ay dumating, umakyat siya sa langit, tagaroon siya. Before His coming down, He is from heaven. And He is in heaven. And yet, He will come down again from heaven. Purihin ang Panginoon. Ay sila, kawawa raw yung sinano, mga tagapakinig ni Periol, naghihintay kay Kristo. Kawawa raw, naghihintay. Ay sa Bible, mapalad na pag-asa yung hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Tito, sa 2:13. Ay sa kanila, ay naghihintay. Sa atin raw, andito na si Kristo, ang pugi. Mga kapatid, lagi pa pugian . Mga kapatid, hindi Mr. Philippines Contest yan o Mr. World. Mga kapatid, yan ay ang mabuting balita. Purihin ang Panginoon. Kaya siya ay muling darating at ano ang kinakailangan, mga kapatid? Dapat na ito ay paghandaan. Ang pagdating ng Panginoon, ang pinakamahalagang mangyayari sa kasaysayan ng buong mundo. Sabihin natin, in all this universe of ours, there is no equal in importance for the second coming. Bakit? Sapagkat wawakasan ni Kristo, ika nga ng mga relihiyosong iba, ang balakyut na sanglibutan. Kung gandang Tagalog yan, balakyut. Ibig sabihin, liko. Balakyut. Liko at masamang sanglibutan. Wawakasan ang Panginoon. Basahin natin ito. Akala ng iba, flood ang magiging wakas ng sanglibutan o lindol na may tsunami. Hindi. Ito ay babasahin natin kung ano ang magiging wakas ng sanglibutan. Dito sa 11 pangkat at talatang 15 ay ganito ang sinasabi sa Apokalipsis. At humihip ang 7 anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan kailanman. Mga kapatid, there will be a time that everything in this world will be changed from worst to the best. Bakit? Sapagkat sa pagdating ni Kristo, wawakasan na ang kabihasnan ng masamang lahi. Hindi ang lupa ang magwawakas, kundi ang mga tao. Anong sanglibutan? Men of pride and lust. Sa sanglibutan ay kataasan sa buhay, mga pita ng laman at mata. Yan ang sanglibutan. And so the world of lust man of pride and godliness will end, and Christ will reign. Magiging kaharian ng Diyos at ng Kristo ang darat ng mga tao. Ngunit yaong hindi handa ay itatapon sa labas ng kaharian. At ang sabi sa 3:41 ng Mateo ay susunugin sila. Hindi na tubig. Hindi sila tutubigin. Susunugin sila. Kaya mga kapatid, dapat paghandaan ang second coming of Christ. Kaya yung mga sermon ngayon na prosperity, sabi ni Santiago, ano, nagtatamasa kayo? O gusto niyo magtamasa sa panahon ng masama, sa panahon ng patayan? This is not a time to seek for wealth. Naalala natin si Gehazi. Ang sabi sa kanya ni Propetang Eliseo, panahon baga ito upang tayo ay humanap ng mga damit at masaganang pagkain samantalang ang Israel ay nakasakasalanan. Paano ngayon na mga preacher? Nang kanilang preaching ay prosperity, good life, abundant life, mga kapatid. We are not against good life and abundant life. But we are against the means. Ano yung means? Ang tao hindi na makapaglingkod sa Diyos. Kahit linggo, trabaho. Ang mga pastor, nagtatrabaho. At sabi nila, sideline lang naman ito. Ano bang sideline? I-anim na araw ka nagtrabaho kung linggo pupunta sa kapilya at magsisermon? Yun bang sideline? Pati salita nila, hindi na naunawaan. Why? Always the world. Laging ang sanglibutan ang pinaghahandaan. Angaw-angaw ng mga kabataan na nagnanais mag-graduate ng college. Bakit? Upang maging malaki ang sweldo. Mga kapatid, sabi ni Santiago, nagtitipon kayo ng kayamanan. Nais ninyong magtamasa sa panahon na masama, sa panahong patayan. Ngunit sabi ng Panginoon, maghanda. Ano kaya ang unang kahandaan ng isang tao sa pagdating ng Panginoon? Mga kapatid, ang ating babanggitin ay ang unang kahandaan na dapat ang tao'y magkaroon ito. Sa Hebreo, pangkadalawa, sa talatang 1-4 ay ganito ang ating mababasa. Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos, sapagat kung ang ipinangusap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, papanong makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganito kadakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan at saganang kapangyarihan at mga kaloob ng Espiritu Santo mula nga sa pagkaapostol hanggang sa mga guro, pamamahal at pantulong. At ang sabi mga kapatid, kung ang ipinangusap ng mga anghel ay pinagtibay, kaya the greatest question is, how can a man escape in this coming end, in the second coming of Christ? Paano siya makakaligtas kung wala sa kanya ang kaligtasan? There is no way of escape. At ang sabi ng Panginoon sa 8:36, what shall it profit the man if he gain the whole world and loses his own soul? Mga kapatid, ito'y panahon ng pagdating ni Kristo. Ang panahon ay inihula ni Kristo. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung nalalaman ng puno ng sambahayan, 24:43 ng Mateo, ang panahon ng pagdating, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang ang kanyang bahay na pinapangasiwan ay tulog. The house of God means the church of God. Ang sabi sa 1 Timothy 3:15, hindi niya hayaang ito'y tulog. Anong ibig sabihin ng tulog? Walang alam tungkol sa panahon. Para silang yung mga paraseyo ng si Kristo'y nangangaral. Ang sabi ng Panginoon sa 12:56, napakarami ninyong alam. Nababasa niyo maging ang langit. Ngunit bakit hindi niyo ipaaninaw ang kahulugan ng panahong ito? What is the meaning of their time? They do not know. At ano ang nangyari? Mga kapatid, sa 19 na pangkat ng Lucas at ang talatay 41-44, sapagat ang sabi, hindi ninyo alam ang panahon ng pagdalaw ng Diyos sa inyo. Christ visited our earth through the first coming of His Son, Jesus Christ. At sila'y hindi handa. Kaya ang bayan ng Diyos noon, ang Hudyo, ang Israel, sila ay pinahamak sa tabak at sila ay ipinangalat sa lahat ng bansa. That is the consequence of their ignorance. The religious leaders are ignorant. Kaya mga kapatid, ang unang kailangan ay ang kaligtasan. At tuminsan, ang kaligtasan ay nahadlangan. Mga relihiyon na rin ang humahadlang. Paano po hinahadlangan? Una, basahin muna natin na maging sa panahon ni Kristo yung mga relihiyoso na do not know. Hindi naman ibig sabihin do not know sila sa mga bagay ng sanglibutan. Pinuri nga sila ng Panginoon eh. You know so many things, but why don't you tell the people what is the meaning of their time? Marami kayong alam. Lahat alam nyo. Ngunit isang bagay ang hindi nila alam. Hindi nila alam yung kahulugan ng kanilang panahon. At ganun din, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang binigkas na nakatala sa Mateo 24:43. Ngunit kung nalalaman ang puno ng sambahayan kung anong darating ang Panginoon, na siya darating na katulad ng magnanakaw sa mga hindi handa, ngunit kaligtasan sa mga handa. Ang tinutukoy ditong kaligtasan ay not only the salvation of their soul, but the salvation of their physical bodies. Purihin ang Panginoon. Hindi masisira ang sinuman na handa. And so, salvation. Eh, ano ang ginagawa ng mga ibang relihiyoso? Nais silang ang tao'y mailapit sa Diyos. Ngunit, sila rin ang hadlang sa paglapit ng tao sa Diyos. Basahin natin, mga kapatid, sa Kapitulo 23 ng Mateo, ay ganito ang sinasabi mula sa talatang 13. Babasahin natin hanggang sa talatang 16. Dadapot sa aba ninyo mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Pansin ninyo, mga kapatid, itong mga puno ng relihiyon na matindi ang kanilang confusion. They want people to come to God or find God. Ngunit ang sabi, kayo rin ang humahadlang. Kayo ang humahadlang upang sila makapasok. Ayaw kayong pumasok. Bakit sinabing ayaw pumasok? Itong mga relihiyosong ito, ay sila mismo hindi paligtas. Ang sabi nila sa mga tao, hindi nyo malalaman ang kaligtasan. Hindi nyo malalaman yan. Ako nga hindi rin alam eh, sabi niya. Kaya hinahadlangan ang mga tao. Eh, hindi pala malalaman. Eh, hindi natin hahanapin. Kaya hadlang sila eh. Ngunit babasahin ko muna na ang kaligtasan, mga kapatid, ay talagang inihanda ng Diyos yan. Basahin natin, mga kapatid, ang kaligtasan ito sa kapitulo 6 ng 2 Korinto at ang talata'y 1 at hanggang sa 2. Yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik. Di namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pakikinggan, sa araw ng pagliligtas, kita'y sasakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation. This is the hour of salvation. Ang salvation na ipinapangaral is always present. Now is the day. Now is the hour. Hindi tomorrow, hindi yesterday. Mga kapatid, if you have been saved yesterday, you are saved today. And if you accept salvation today, you are saved. And you will always be saved. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ayan ang sabi ng mga reliyoso, hindi ka maliligtas ngayon. Sa araw ng paghukom yan. At gagamit sila ng talatang hindi naman yun ang pakahulugan ng Biblia. Anong talatang kanilang ginagamit? Nako, ito mga kapatid, popular na popular sa kanila ito. Ah, popular pa ito sa mga taong mahilig sa tithe. Ba't sinabi kong mahilig sa tithe? Overemphasis ang kanilang tithing. Pag kayo mag-tithe, yayaman kayo. Yan ang sinasabi ko. Sobra. More than the promises of God. Yun ang masama. Eh itong kaligtasan, mga kapatid, eh, pangunahin itong nilalaman ng mabuting balita. Pero itong mga preacher, eh enthusiastic sila sa hindi pa kayo ligtas. Bakit? Gagawa kayo. Yun ang gimmick ron eh. Gimmick ng Diablo yan. Maaring hindi nila alam. Pero, lalang ng Diablo yan. Basahin natin, mga kapatid, ang sinasabi sa Santiago, pangkat 2, at ang talata ay 19. Ganito ang sinasabi. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Dadapwat ibig mo bagang malaman o taong walang gawa na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Ayan mga kapatid, kaya patutunayan la. Yang si Periol daw, basta sumampalataya eh, may kaligtasan. Eh siyempre yun ang sabi ng banal na kasulatan eh. Halimbawa sa Acts, sa 16:30 and 31, di ba yung jailer doon ay natatakot at siya nagtanong kay Pablo at kay Silas, mga Ginoo, ano ang aming gagawin upang kami maligtas? Eh hindi sinabi ni Silas at ni Pablo, tigilan mo yan oy, wala pang kaligtasan ngayon. Yan ay malalaman mo sa araw ng paghukom. Ngunit may isinagot sila eh. Sa talatang 31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ikaw at ang iyong sangbahayan ay maliligtas. Hindi naman nangangahulugan niya na yung isa ay ligtas, yung magulang ay ligtas, ligtas na pati yung mga anak. Kundi ang ibig sabihin lamang nito, kung ikaw ay sumampalataya, magpipri ka sa mga tao, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Ipagpipri mo sila, patututuhanan mo sila, sila ay maliligtas din na gaya mo. Unang Timoteo 2:4. Pag ang tao ay makaalam ng katotohanan, sila ay may kaligtasan. If you know the truth and you will witness the truth to your loved ones, to your household, they too will be saved. Kaya, believe in the Lord Jesus Christ, you and then house will be saved. When? the day you accepted, the day you heard, the day you accepted, that is the day and the hour of salvation, hindi sa araw ng paghukom. Eh paano itong sinasabi ni Santiago? Na ang pananampalatayang walang gawa ay baog, paano makakapagligtas sa tao yan? Yan naman sa paksa ng maling pananampalataya. Pag ang iyong pananampalataya ay mali, hindi lamang na hindi ka makakagawa, ang iyong gawa mali rin. Halimbawa, ano ang pinagmamalaki mong gawa na ikaw ay nangangaral ng kaligtasan? Basta ang tao sumamba sa Sabat, basta ang tao huwag kumain ng mamoy. Mga kapatid, kaya, yun ang gusto nilang gawa. Pagka kayo sumasampalataya, hindi ka pa gumagawa ng gayon la, ay hindi ka paligtas, kumakain ka ng baboy eh. Oh. Hindi ka paligtas, hindi ka sabado eh. Mga kapatid, itong ibig sabihin nila, gawa. Ito sasabihin ko sa kanila, kahit sila'y gumawa, walang kabuluhan. Bakit? Mali ang kanilang gawa mula sa maling pananampalataya. Iyan ang dead faith. What is dead faith? A wrong faith. Not the faith we preach. Who preaches? The living faith, the apostles. If you have a living faith, then you can produce the work that will be pleasing to God. Pero pag wala ka pang kaligtasan, you cannot be saved by work. We are saved by grace. Ephesians 2:8. At ang sabi sa verse 9, not by works. Ha? Hindi sa pagtanggi mo sa mamoy. Hindi. We are saved by grace. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, what kind of believe, mga kapatid, the faith that the mga sugo ang nangangaral. You will be saved today. You will be saved this hour. Purihin ang Panginoon.